17 je sati. Milijan Brkić suočen s novim ozbiljnim optužbama. Turski Boeing zbog požara izvanredno sletio u zagrebačku zračnu luku. Ministar Horvat održao sastanak u 3. maju.
S aspekta vlade osiguranu plaću za 9. mjesec nemamo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Nakon što je postao jednim od glavnih aktera afere SMS, potpredsjednik Sabora Milijan Brkić suočen je s novim optužbama. Tjednik Nacional objavio je policijski dosije o slučaju elitne prostitucije iz 2011. godine, prema kojem je Brkić, tadašnji zamjenik glavnog ravnatelja policije, kriminalnom miljeu odavao detalje istrage i tako je kompromitirao. Premijer Plenković tvrdi sve moguće afere važno je rasvijetliti do kraja.
U jeku afere SMS tjednik Nacional donosi teške optužbe na račun Milijana Brkića. Prema objavljenom članku, Brkić je prostitutkama i kriminalcima odavao tajne policijske istrage iz 2011. godine. Slučaj je komentirao premijer Andrej Plenković.
Pa ja sam samo kratko vidio taj članak, nisam stigao detaljno se o tome informirati. Provjerit ću to kad dođem u Zagreb, zaista to je pa je naravno i s njim, ali za mene je to bila prva vijest. Teško mi je to ovako u ovom trenutku detaljnije komentirati.
Rekao je da je važno da se kao stranka i kao vlada bave najbitnijim temama za Hrvatsku, poput gospodarstva, ali i dodao.
Tim isto tako moramo voditi računa o tome da sve moguće afere, bilo što se odnosi na stvari koje je potrebno rasvijetliti, moramo rasvijetliti do kraja. I to je ono što je ključ.
Na upit hoće li razgovarati s Brkićem, istaknuo je da predsjedništvo HDZ-a poslije podne održava sastanak na kojem očekuje i Brkićev dolazak. Rekao je i kako nije na njemu da spekulira, ali i da sve što čuje provjeri i analizira. Najnovije navode o svom stranačkom kolegi kratko je komentirao i ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Ja uistinu ne pratim te informacije što se piše, tako da ne znam o tome ništa.
Ako se pokaže da je to istina, ako postoje dokumenti?
Gledajte, zakonom su svi isti.
Dok je SDP-ovac Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova, za N1 televiziju rekao da je riječ o policijsko-državno-odvjetničkim odlukama prije nego li je on te 2011. postao ministar. Za komentar nove afere Milijana Brkića zvali smo Miroslava Tuđmana, bivšeg prvog čovjeka hrvatskih obavještajnih službi, koji nam je rekao da ne čita Nacional. Aferu SMS i nove probleme za Brkića komentirala je bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.
Ovo je vrlo neugodna situacija za koju se zbog mentalnog zdravlja svi trebaju u stvari raščistiti. Ono se postavlja onda pitanje zašto se stvari prešućuju kad ovakve stvari, ako se ispostavi da su točne. Dakle, ako se ispostavi da su točne, postavlja se pitanje zašto se, od kada se to zna.
Podsjetimo, prije 7 godina kada je razotkriven lanac elitne prostitucije, mediji su pisali kako su među akterima i brojne osobe iz javnog života. Prostitucija se odvijala u salonima za masažu Nebojše Perunovića, koji je osuđen na 2 godine zatvora, dok je njegova suradnica Sara Sikirić dobila 6 mjeseci. Za Medija servis Katarina Škaro.
Zbog velikog broja medijskih upita o objavljenom članku, Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo je priopćenje u kojem stoji kako se u konkretnom slučaju radi o kaznenom dijelu prostitucije, odnosno o predmetu koji je pred nadležnim sudom u Zagrebu pravomoćno okončan. Piše i kako su osobe prema kojima je kriminalističko istraživanje bilo usmjereno za navedeno djelo pravomoćno osuđene, te iz toga proizlazi kako u dijelu policijskog postupanja nije došlo do ugrožavanja probitka kriminalističkog istraživanja. MUP u priopćenju tvrdi i kako je izvješće o svim saznanjima predano DORH-u. A evo i kako cijelu ovu situaciju oko Milijana Brkića vidi SDP-ovac Gordan Maras.
Ja mislim da svjedočimo ratu unutar HDZ-a koji se odvija pred očima javnosti na području koje građani shvaćaju kao smanjenje sigurnosti i povjerenja u institucije Republike Hrvatske, jer to je nešto što najstrože treba osuditi.
Media servis Vijesti plus.
Turski zrakoplov Boeing 737 u 14 sati i 40 minuta na liniji Istanbul-Pariz izvanredno je sletio u Zagrebačku zračnu luku zbog požara u prtljažnom prostoru. Glasnogovornica zračne luke Franjo Tuđman Lidija Capković-Martinek za medija servis je potvrdila da nitko od 172 putnika nije ozlijeđen.
Zračna luka Franjo Tuđman je zaprimila informaciju Hrvatske kontrole zračnog prometa o zahtjevu za izvanredno sletanje zrakoplova kompanije Pegasus Airlines na ruti Istanbul-Pariz radi indikacije požara u teretnom prostoru. Nakon zaprimljene informacije, zračna luka objavlja je potpunu pripravnost, te je vatrogasno spasilačka služba izašla na teren i zrakoplov je sretno sletio u 15 sati i 2 minute, nakon čega su iskrcani putnici, a u tijeku je pregled teretnog prostora kojeg obavlja spasilačko vatrogasna služba Međunarodne zračne luke Zagreb.
Zbog požara je na teren izašlo 6 vatrogasnih vozila, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih.
Vatrogasne postrojbe su zračne luke, primili smo poziv u pomoć da se radi o požaru u putničkom avionu. Na teren smo putili 6 vatrogasnih vozila, 22 ljude, sukladno dogovoru sa zračnom lukom. Avion je sigurno sletio, u tijeku je evakuacija ljudi, otvorenog plamena nema i to je to što možemo za sad reći.
U manje od 3 sata rano jutro su Dubrovniku je palo više kiše nego sveukupno u posljednjih 6 mjeseci. Grad je bio doslovno poplavljen, što je prouzrokovalo brojne probleme za građane i velik broj intervencija za dubrovačke vatrogasce.
U Dubrovniku je palo najviše kiše od kad je službenog mjerenja 1961. godine, rekla je za medija servis prognostičarka iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Dunja Plačko-Vršnjak.
Palo je više od 250 litra kiše po četvrnom metru, a toliko kiše recimo nije palo u posljednjih 6 mjeseci. Ta količina pala je od 5 do 8 po lokalnom vremenu i svakako se može reći da se radi o ekstremnoj vremenskoj pojavi. Međutim, u prognozama je bilo rečeno da su na južnom dijelu moguće obilnije oborine, ali ovakva količina zasigurno se nije mogla prognozirati.
Sve češća ciklonalna aktivnost na Mediteranu i u ovom području Jadrana, no ovo nema direktne veze s nedavnim uraganskim vjetrovima i poplavama u Grčkoj, nastavlja Plačko-Vršnjak.
Ako se sjetimo prošle godine u sredinom 9. mjeseca, velika količina kiše pala je također na zadarskom području. Dakle, kako krećemo prema jeseni, sve su češće ti prodori hladnijeg i vlažnijeg zraka i te intenzivnije oborine.
Kako je to izgledalo, komentirao je za Narodni radio kolega Marko Soče iz Dubrovnika.
Jutro se baš kad sam išao na posao, vidio sam da ljudi s autima doslovno su zapeli u bazenima, to nisu loše, to su bazeni vode i nisu mogli ni naprijed ni nazad, tako da je nastao opći krtljanac u gradu.
Dubrovački vatrogasci nisu se još pošteno ni odmorili od velikih požara posljednjih dana, a već su morali izići na teren zbog poplave. Zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Stjepan Simović ne pamti ovoliki broj intervencija u kratko vrijeme.
Tokom noći kad je sve to skupa krenulo, preko 70 intervencija samo u gradu Dubrovniku. Bilo je poplava u Dubrovniku, ali ovako, ovo je jedna sigurno zahtjevnih noći i dana, tako da sigurno jedna od najtežih po pitanju poplava. Župa Dubrovačka isto na terenu sa svim snagama, u Konavlima je isto uhvatila, ali je bilo manje intervencija, daleko najteže i najzahtjevnije je bilo u gradu Dubrovniku.
Za Medija servis Jurica Gašpar.
Medija servis Vijesti plus.
Stigao je listopada, s njime i nastavak problema za Uljanik i 3. maj. Blokirani su im računi, a otkazan je još jedan ugovor za izgradnju broda, što je 4. u nizu ovaj mjesec. Radnici žive u neizvjesnosti. Još uvijek ne znaju hoće li im i kada biti isplaćene plaće za rujan. Ministar gospodarstva Darko Horvat danas se sastao s predsjednikom uprave Uljanika Đanijem Rosandom, županom Zlatkom Komadinom, ali i sa članovima sva 3 sindikata koji djeluju u riječkom brodogradilištu. Predstavljen mu je novi plan restrukturiranja, prema kojem se 3. maj ipak izdvaja iz Uljanik grupe. No ministar je nakon sastanka jasno dao do znanja da vlada novac za isplatu plaća za rujan nema.
Ministar Horvat poručio je da je uprava sastavila inačicu novog programa restrukturiranja Uljanika i 3. maja, koja će sutra stići u Ministarstvo gospodarstva. U suradnji s Ministarstvom financija bit će napravljena detaljna analiza.
Pokušavam u razgovorima sa upravama i u Rijeci i u Puli doći
doći do situacije da sami budemo uvjereni u održivost programa restrukturiranja. Ne bude li s aspekta vlade ta održivost nama jasna, vlada siguran sam neće dati zeleno svjetlo i neće takav program restrukturiranja prihvatiti.
Ministar je potvrdio i da se u razgovorima o restrukturiranju po prvi puta o 3. maju razmišlja izdvojeno od Uljanika kao o samostalnom gospodarskom subjektu. Na pitanje novinara o tome hoće li vlada sudjelovati u isplatama plaća za rujan, odgovorio je.
Mi s aspekta vlade osiguranu plaću za 9. mjesec nemamo. Postoji neka blaga perspektiva, ona u ovom trenutku nije kristalno jasna.
Ima li na vidiku rješenje za isplatu plaća, predsjednik uprave Uljanika Gianni Rossanda odgovara.
Imamo ideju kako to napraviti. Jedan dio te ideje je naslonjen na državu, za što nije sporno da će država tu surađivati ukoliko se ostvari cijeli paket.
Zadovoljstvo sastankom izrazio je predsjednik sindikalnog odbora za opstojnost brodogradilišta 3. maj Juraj Šoljić, koji se nada da će država ostati uključena dok god se ne pronađe prikladan strateški partner.
Vjerujem da vlada će pratiti 3. maj i u tom procesu, evo, da će kao država ostati uključena u tom procesu.
Hoće li radnici ponovno na ulice, ne bude li do 15. listopada isplaćena plaća? Predrag Knežević iz kriznog stožera 3. maja jasno poručuje.
Ne.
Zašto?
Pa zato što smo se tako dogovorili. Nećemo ići na ulice jer vidit ćemo, ja vjerujem da će plaća biti i neće biti potrebno za ulicu.
Premijer Plenković pak sa sastanka u Ženevi poručuje tražimo rješenje za Uljanik, ali vlada ne može u nedogled nastaviti sa subvencijama.
Beskrajno subvencioniranje kao što je bilo prije mislim da nije više realno i zato je tu važno pronaći okvir koji može omogućiti isplatu plaća, ali konkurentnost Uljanika i 3. maja. Znam i sam da ima jako puno zainteresiranih za ta dva brodogradilišta, pa vidjet ćemo, razgovori traju.
Za Medija Servis Barbara Bumbak.
10 lipa, 8 lipa, 17 lipa. Cijene goriva polako tjedan za tjednom rastu. I ovog utorka potrošači su se neugodno iznenadili još jednim poskupljenjem. Benzin je skuplji za 13, a dizel za čak 15 lipa. Iako su različite na benzinskim postajama diljem zemlje, cijena dizela je na većini prešla psihološku granicu od 10 kuna, dok je litra Eurosupera 100 od danas iznad 11 kuna. Događanja u svijetu imaju utjecaj na povećanje cijena sirove nafte, rekao je za Medija Servis naftni stručnjak Davor Štern. Neka od tih su i odnosi SAD-a i Rusije, SAD-a i Irana, ali i Rusije i Kine, što stvara tenzije i nesigurnosti koje utječu na burze, a tako i na povećanje cijena goriva, objašnjava Štern i napominje da će na cijene već iduće godine utjecati još jedna situacija.
Odredba da do 2020. svi brodovi na svijetu ne smiju više koristiti teška goriva, teški mazut, moraju preći na lakša goriva, a to je, koliko god mi njih ne doživljavamo kao velike potrošače, to je 60.000 brodova u svijetu koji troše ogromne količine goriva koje će dovesti do jedne navale na lakša goriva, kroz to će opet biti potražnja za derivatima veća, da će porasti i cijena sirovina. Prognozira se da bi tu cijena mogla doći čak do 100 dolara po barelu.
Prijedlog zakona o trošarinama prošli tjedan predstavio je ministar financija Zdravko Marić, koji poskupljenje nafte danas nije htio komentirati. Podsjetimo, država kroz trošarine uzima 60% cijene svake kupljene litre goriva.
Država je računala sa određenim trošarinama kad se radi o proračun. Te trošarine su bile vjerojatno niže nego ove što će sad biti u uvjetima povećane cijene derivata i prema tome država ima u rukama instrument preko kojeg može ublažiti taj porast cijena derivata.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Ženevi na sastanku na vrhu u organizaciji Svjetskog gospodarskog foruma na temu strateški dijalog o Zapadnom Balkanu. Teme sastanka bile su referendum u Makedoniji, nadolazeći izbori u BiH i rastuća napetost između Srbije i Kosova, a razgovaralo se i o procesu pristupanja Europskoj uniji. Premijer Plenković naglasio je da na ovaj proces gleda kao dio priprema za predsjedanjem Europskom unijom u prvoj polovici 2020. Održao je i bilateralni sastanak sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom. Plenković je poručio da mu nije iznenađenje slovenski stav da će granica Hrvatske i Slovenije prije ili kasnije izgledati kao što je arbitraža presudila.
Ta arbitražna presuda za Hrvatsku nije valjana. Ono što želimo da se kroz vrijeme koje je pred nama, kroz dijalog, dobru volju, smireno ozračje i u Hrvatskoj, a nadam se i u Sloveniji, postigne rješenje s kojim će moći živjeti obe države.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s informatičarem Ronaldom Reinerom kreiralo je aplikaciju Share, školski e-rudnik. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje svi zainteresirani imaju pristup određenom setu statističkih podataka iz e-matice o svim školama u Hrvatskoj.
Gdje se nalaze svi podaci o svim školama u Hrvatskoj, broju učenika, različitim analizama, veličinom razrednih odjela, različitim drugim specifičnostima po školama i to pregled kroz posljednjih 5 godina. Koja može odlično poslužiti kako novinarima, tako i istraživačima da imaju vjerodostojne podatke koji se mijenjaju i koji su zapravo u realnom vremenu i dohvatljivi iz jednostavnog razloga jer je ta cijela aplikacija priključena na portal, odnosno na informacijske sustave u koje škole stavljaju podatke kao što je na primjer informacijski sustav e-matice i slično.
Ujasnila je ministrica Blaženka Divjak. Izrada aplikacije potaknuta je brojnim upitima, a ista će se koristiti za brojne analize i istraživačke radove. Sustav će se nadograđivati, a sljedeći korak su i podaci o prosječnim ocjenama, ocjenama po školama i županijama, ali i statistika izostanaka, otkrila je Divjak.
Media servis Vijesti plus.
Broj žrtava razornog potresa i popratnog tsunamija koji su poharali Indoneziju raste. NATO je najavio najveće vojne vježbe od završetka Hladnog rata. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Najnoviji podaci Indonezijske agencije za katastrofe pokazuju da je u potresu i tsunamiju poginulo više od 1300 osoba. Strahuju se da su neki ljudi još uvijek zatočeni u urušenim zgradama. Indonezijski predsjednik zatražio je dodatnu pomoć u potrazi za preživjelima i akcijama spašavanja. Stanovnicima prijeti nedostatak hrane, vode i goriva. Nadležni brinu da se uočaju ljudi ne okrenu razbojništvu, pa konvoji s humanitarnom pomoći imaju vojnu i policijsku pratnju. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg najavio je najveće vojne vježbe od kraja Hladnog rata, u kojima će sudjelovati više od 45 tisuća vojnika, 150 zrakoplova, 60 brodova i 10 tisuća vozila iz 29 država članica i partnerskih zemalja Švedske i Finske.
Vježba je fiktivna, ali realistična. Simulirat će kolektivni odgovor NATO-a na napad na jednu od saveznica.
Vježba nazvana Trident održat će se kasnije ovog mjeseca u Norveškoj, a Stoltenberg je naglasio da je obrambena u naravi i transparentna, te da su pozvani promatrači iz europskih zemalja i Rusije. Preostalo je 6 mjeseci do izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Međutim, sporazum o izlasku mora biti postignut do sljedećeg mjeseca, kako bi ga britanski i europski parlament stigli ratificirati. Na izgled sve je izglednije kaotično razdvajanje bez dogovora, a pregovorima ne pomažu ni nedavne izjave britanskog ministra vanjskih poslova, u kojima uspoređuje Europsku uniju sa Sovjetskim savezom. Čelnik Europske komisije Jean-Claude Juncker tijekom javnog foruma u Njemačkoj rekao je da rasprava u Britaniji oko Brexita i dalje nije utemeljena na stvarnosti.
Ponekad mi se čini da Britanci misle da Europska unija izlazi iz Velike Britanije, a ne obrnuto.
Istaknuo je da tijekom referenduma o Brexitu britanski narod nije bio dovoljno informiran i da tek sada pojedini britanski ministri shvaćaju koliko se pitanja podiže zbog izlaska iz Unije. Juncker je poručio da unatoč problematičnim pregovorima želi naći način da Europska unija prijateljski surađuje s Ujedinjenim Kraljevstvom.
Sport.
Marin Čilić neočekivano je izgubio već u prvom kolu Tokija i to od 56. igrača svijeta Njemca Štrufa sa 3-6, 6-4 i 7-6. Čilić je imao priliku za prolaz u trećem setu, 2 puta servirao je za meč. Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i sada je omjer u pobjedama 1-1. U Maksimirsku 128 stigla je još jedna uplatnica krovne europske nogometne organizacije. Dinamo je zaprimio 2 nova rješenja disciplinske komisije UEFA prema kojima mora platiti 39 tisuća eura na ime kazni iz 2 utakmice play-offa Lige prvaka protiv Young Boysa. Modri su kažnjeni s 15 tisuća eura zbog uporabe pirotehnike te bacanja objekta na utakmici u Švicarskoj te 24 tisuće eura zbog blokiranih stepenica te uporabe pirotehnike na uzvratnoj utakmici utakmici u Maksimiru. Ukupno je u ovoj natjecateljskoj sezoni Dinamo kažnjen sa 77 tisuća eura uz otvoreni disciplinski postupak za utakmicu protiv Fenerbahča. A jučer je utakmicom Rudeša i Istre zaključeno 9. kolo HNL-a. Gosti iz Pule mogu biti puno zadovoljniji jer upisali su pobjedu od 3-0 u derbiju Začelja. Večerašnjim susretima drugog kola nastavlja se nogometna Liga prvaka. Igra se 8 utakmica u skupinama E, F, G i H. Od 18.55 sastaju se Hoffenheim Manchester City i Juventus Young Boys, dok će od 21 sat snage odmjeriti AEK Benfica, Roma Plzen, Bayern Ajax, Moskovski CSKA Real Madrid, Lyon Šahtar i Manchester United Valencia. Košarkaši Zadra porazom su otvorili ovo sezonski nastup u ABA ligi. Na gostovanju kod FMP-a izgubili su s 99-86. U sljedećem kolu Zadar će u subotu ugostiti Cedevitu. Inače, hrvatski prvak danas je otputovao u Francusku, gdje sutra otvara sezonu u Eurokupu. Cedevita će gostovati kod Limoža. Trener Sito Alonso upozorava da susret neće biti nimalo jednostavan.
Znamo da će to biti teška utakmica. Igrati ondje nije lako jer imaju sjajne navijače, kao i mi. Oni su također izgubili prošlu utakmicu u domaćem prvenstvu. Moramo biti spremni igrati protiv dobre, fizičke momčadi, jer oni imaju jako dobre atletske igrače.
I na kraju najavimo da rukometaši PPD Zagreba u 5. kolu SEHA lige u 20.45 dočekuju makedonski Metalurg. Trener hrvatskog prvaka Lino Červar prvi puta vodit će susret protiv momčadi na čijoj je klupi proveo 8 godina.
Jedna ekipa koju treba respektirati, toga što su mladi, njih krasi to zajedništvo, entuzijazam i želja i volja za dokazivanjem. Očekujem da mi opravdamo ulogu favorita i na kraju da pobijedimo.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, zbog požara zrakoplov prisilno sletio u zagrebačku zračnu luku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.